Semyona Bečkova jsme na Vltavě zatím slýchali především v rámci operních večerů. Nabízeli jsme záznamy z jeho kreací z Covent Garden, zejména Così fan tutte a Frau ohne Schatten. První otázka tedy nutně musela směřovat na to, jak vnímá rozdíl mezi angažmá operního dirigenta a dirigenta symfonického.
Opera and symphonic repertoire, they are two faces of the same person.
Opera a symfonický repertoár jsou jako dvě tváře téhož člověka. Chceme mít obě tyto tváře. Já osobně to potřebuji. Obě se navzájem doplňují. Opera je, řekněme, komplexnější umělecká forma, hudba, literatura, vizuální umění, světla a to všechno. Je to neuvěřitelně komplexní, to, co Wagner nazýval Gesamtkunstwerk. Symfonická hudba, to je čistý zvuk, i když má samozřejmě někdy spojitost s textem. Podobnost je v tom, že obě tyto formy vyprávějí příběh. A jak v opeře, tak v symfonické hudbě je něco existenciálního. Rozdíl je jen ve vyprávění příběhu prostřednictvím textu a postav na jevišti, které mají svůj specifický charakter. A nebo u symfonické hudby, kde je příběh vysloven čistým zvukem a je třeba ho tak vyprávět. Pro mě osobně je nemožné žít bez jednoho nebo druhého. Vždycky jsem chtěl žít tak, abych to mohl kombinovat. Pro orchestr je nesmírně důležité mít zkušenost s operou, protože začnou přemýšlet o symfonii jako o něčem divadelním, jako o něčem, co máte před očima jako určitou vizi a cítíte vědomí, že jde o samu existenci. Po zkušenosti s operou si symfonickou hudbu představujete jinak, o notách uvažujete jiným způsobem. Pro operní orchestry je také velká výzva hrát symfonickou hudbu. Také se učí vyjádřit něco bez pomoci textu a dalších hlasů. Pro oba typy orchestrů je nezbytné znát oba typy repertoáru.
Česká filharmonie má poměrně malou zkušenost s operou. Nabízela se tedy otázka, změní Semyon Bičkov i tohle?
We are discussing it because there is a clear desire.
Diskutujeme o tom, je tady velká touha a shoda na tom, že bychom měli dělat víc opery. A jak víte, už tu proběhlo několik koncertních provedení oper a sám za sebe říkám, že bych to hrozně chtěl dělat. Ale je to kombinace dvou okolností. Najít dost prostoru a času, protože Česká filharmonie má málo zkušeností s operou a potřebuje mnohem více času na přípravu. A máme tolik symfonických projektů, které musíme realizovat pro publikum v Praze, v České republice, řadu zájezdů, protože orchestr je žádán všude na světě a také nahrávací projekty. A musíme najít takový čas, který by podobný operní projekt vůbec umožnil. Ale jsem si jistý, že v příštích letech přijde chvíle, kdy takové projekty přijdou.
Teď se ale vraťme ke koncertům v uplynulém týdnu, kdy Semyon Bičkov dirigoval jednak Čajkovského čtvrtou symfonii v rámci pokračujícího nahrávacího projektu a také Dvořákův violončelový koncert se solistou Gautierem Capissonem. Jaký týden tedy prožil tentokrát v Praze?
I can say immediately that it was a very happy, a very fulfilling week.
Musím říct, že to byl šťastný a velmi naplňující týden připravovat a provést právě tento program Čajkovský Dvořák z mnoha různých důvodů. První a asi nejdůležitější bylo to, že obě skladby hudebníci prostě milují. A nemusím říkat nic o Dvořákově violončelovém koncertu, protože ten se tady narodil a hudebníci ho hrají jako něco svého. Přistupují k němu s láskou a s hrdostí. Pro mě to bylo poprvé, kdy jsem prováděl Dvořákův čelový koncert v této zemi. Hrají ho dlouhá léta s řadou velkých solistů. Je tak populární, že jsem se s ním opakovaně setkával a hrál ho s Rostropovičem, Jojo Mou či Linem Herelem. Ale tohle bylo poprvé tady a s Gautierem Capissonem, ze kterého se stává opravdu výjimečný umělec. Znal jsem ho ještě jako teenagera a sledoval jsem jeho růst, snažil jsem se ho podporovat a otevírat mu dveře, pomáhat mu u institucí, jako je Vídeňská či Berlínská filharmonie či orchestr Concertgebouw. A rád teď vidím, že když se mu tam otevřeli dveře, už se nikdy nezavřeli. Naposledy jsme spolu hráli v Kolíně nad Rýnem asi před 10 lety a bylo pro mě velmi působivé sledovat, jak se ta skladba pod jeho rukama rozvinula. A co jsem zažil, bylo to propojení mezi ním a orchestrem. Byl to možná můj nejkomplexnější zážitek s tímto violončelovým koncertem. Šlo to prostě z obou stran. Co se týče Čajkovského 4. symfonie, za těch 2,5 roku, co spolupracujeme na projektu Čajkovský, je jeho jazyk orchestru velmi blízký. Víte, Čajkovský je velmi mnohostranný autor. Není to skladatel, který by byl jenom o melodiích. Má hluboký smysl pro polyfonii, pro drama a tím vším chce vyprávět příběh. A je důležité vnímat, že to nejsou jen melodie, které jsme hráli v životě 100krát. Je zde mnohem víc. Zároveň musíme vnímat, že s hudbou žijeme. Je to proces, ve kterém je kus společného života, zkoušek, provedení. Není to jen můj Čajkovský, je to náš autor a nejsme na konci. Teď nás čeká nahrávání. A každé provedení je odrazem jednoho okamžiku, který se už nikdy nevrátí. Pak přijde zase jiný. Nikdy nic jen nereprodukujeme. Všechny 3 koncerty byly velmi rozdílné. Proces společného života a formování společné vize se pořád mění. A o čem je 4. symfonie? Čajkovský je vždy velmi existenciální a také osobní. Věnoval jí jedné z nejdůležitějších osob ve svém životě, Naděždě von Meckové. Ta ho podporovala finančně, ale také emocionálně po mnoho let, protože se zajímala o jeho hudbu a o jeho život. Bylo to krásné přátelství a zároveň zvláštní, protože se nikdy nepotkali. Čajkovský byl hostem v jejím domě, když ona tam nebyla. To byla její podmínka. Ale hlavní jsou dopisy. Psali si mnoho dopisů a to je úžasné, protože v nich otevřel Čajkovský své srdce a svou mysl. A právě z těch dopisů se pozná, jaká všestranná osobnost tento skladatel byl, muž velkého intelektu a spirituality. Dopisy pojednávají o mnoha věcech, o životě, o náboženství, různých skladbách, o komponování, o jiných skladatelích. A vidíte tam člověka v každém ohledu mimořádného, ale také velmi lidského. Tuto symfonii věnoval Naděždě von Meck jako své nejlepší přítelkyni. A program symfonie je, řekl bych, hledání štěstí, boj o to, aby ho našel. A 4. věta není happy end, ale jako by se chtěl vydat mezi lidi a učit se od nich, jak se radovat ze života. Ale i uprostřed této věty se vrátí k větě první, která je plná emocí, rozrušení i snění. Je to jako celý velký životní cyklus.
To tedy byla Byčkovova charakteristika Čajkovského jako skladatele. Jeho práce na 4. symfonii ovšem minulý týden neskončila. Nahrávání probíhá až tento týden a bude to opět velmi intenzivní práce.
Když zkoušíme na koncert, připravujeme nějakou interpretaci, kterou ukážeme publiku, a je to úplně totéž jako dělat nahrávku. A při nahrávání jen opravujeme, co se nepovedlo. Sportovní tým trénuje pořád a v symfonickém orchestru je to stejné. Při koncertě jde samozřejmě také o atmosféru a o zážitek lidské pospolitosti. Je důležité slyšet, jak hrajeme a jak to publikum vnímá. Když se dělá nahrávka z živého koncertu, což je dnes většinou tak, je tam zachycena i atmosféra. Studiové nahrávání, které my teď máme před sebou, je dnes jakoby staromódní a zcela zmizelo z dnešního hudebního světa, z ekonomických důvodů. My můžeme, a to je velké privilegium, můžeme opravovat, když se nám něco nezdá dost přesvědčivé, vrátit se k tomu, hledat tempa, frázování. Je to výzva pracovat několik dnů bez publika. Hrajeme a posloucháme, co jsme natočili, to je elektrizující. A vždy to je hudba, co nás motivuje. Musíme hledat takovou verzi, která nás opravdu přesvědčí. A znovu, můžeme najít ta nejpřesvědčivější místa a najít takový způsob, ve kterém se spojí dohromady. Mít tuto šanci ve studiu, to je mimořádná příležitost shromáždit materiál jako mozaiku a organicky ho spojit.
Vedle Čajkovského je pro Semjona Bičkova klíčovým životním autorem Dmitrij Šostakovič. A není to samozřejmě náhoda. Když mluví o něm, vypráví zároveň o svém životě, o zkušenosti s totalitou, o vzpomínkách na mládí i o své emigraci.
Šostakovič to me means life through music.
Šostakovič pro mě znamená život skrze hudbu. Je to gigantická postava hudby 20. století. V první řadě už tím, že se narodil s takovým talentem, jaký dostal málo kdo. Je to dar mimořádné kreativity. Pak byl konfrontován s životem v totalitním režimu a zaplatil tak tvrdou daň právě proto, že měl tak velký talent a dar originality. Byl odsouzen sovětskou vládou už jako velmi mladý a nevěděl, jestli zemře anebo zůstane naživu. Ve 20., 30. i raných 50. letech viděl, jak lidé mizí bez jakéhokoliv důvodu, aniž by něco spáchali, a mnozí se nevrátili a byli označeni za nepřátele lidu. Už v roce 1936, tomu bylo 30, byl odsouzen v hlavním deníku Pravda po úspěchu Lady Macbeth z Mcenského újezdu. Nemohl vědět, jestli bude ještě příštího dne žít. Je velmi těžké si to vůbec představit, pokud to někdo nezažil. A tohle prožívali mnozí spolu s ním. Den, kdy vyšel onen kritický článek v Pravdě, byl na turné jako klavírista a ráno čekal na vlak a koupil si na nádraží noviny a na titulní stránce si přečetl, že jeho hudba je chaos. To bylo jako rozsudek smrti. A přesto musel žít dál. Už měl připravenou čtvrtou symfonii, v Leningradě ale nemohla se hrát až do roku 1962, když Kondrašin dal skladbu dohromady z notových partů, které zachránil. Jazyk jeho čtvrté symfonie příliš připomínal jazyk jeho Lady Macbeth, ale chtěl zůstat naživu a složil pátou symfonii a ohlásil, že to je jeho odpověď na kritiku. Symfonie měla premiéru v Leningradě pod Mravinským a bylo to triumfální provedení. Lidé plakali, když slyšeli Largo, dokázali se s ním identifikovat. To byl život, který prožívali a on to dokázal vyjádřit ve zvuku. Byl jejich mluvčím. Ale geniální je také v tom, že jazyk jeho páté symfonie je velmi rozdílný od jazyka jeho předchozí symfonie. Našel cestu, dokázal uspokojit vládnoucí autority, které to mohly považovat za socialistický realismus, ale lidé v tom zároveň dokázali slyšet pravdu. Akceptovali ho všichni. A tímto způsobem existoval až do konce svého života. Postupem času, a to je podobné jako u Beethovena, potřeboval méně a méně not k tomu, aby vyjádřil své hudební poselství. Ale to poselství se nikdy nezměnilo.
I can physically feel the environment in which this music born, because I'm there, because I'm born into it.
Naštěstí jsem se narodil několik měsíců před Stalinovou smrtí, neměl jsem žádnou zkušenost s tragikou té doby, nepoznal jsem tragédie druhé světové války, ale všichni jsme ji nějak měli v sobě a vyrůstali jsme s ní. Moje první zkušenosti s Šostakovičem se odehrály ve škole pojmenované po Glinkovi. Jedna učitelka byla velkou přítelkyní Šostakoviče a byla také ředitelkou malého filharmonického sálu, což byl komornější sál vedle toho velkého. Ten menší byl určený hlavně na komorní hudbu s krásnou akustikou a postavený v italském renesančním slohu. A v programech tohoto sálu byl Šostakovič pořád. Chodil jsem tam a Šostakovič byl velmi osobně často přítomen, když nepobýval v Moskvě, protože Leningrad bylo jeho rodné město, takže tam byl docela často. Nikdy jsem s ním nemluvil, na to jsem byl moc mladý. A jednou nám učitelka přehrála právě pátou symfonii a pamatuji si to jako naprosto velkolepý zážitek. A také zážitek něčeho, co právě teď žijeme. Bylo to zvláštní. Úplně fyzicky jsem cítil, že jsem se narodil právě do této hudby. A pak jsme o tom začali mluvit. Byla to 60. léta, Chruščov pojmenoval Stalinův teror, lidé věděli, že miliony lidí přišly o život bez důvodu, Sovětský svaz ztratil Stalinovými represemi více obyvatel než ve druhé světové válce. A to je strašné, když si uvědomíme, že ve válce zahynulo 20 milionů lidí a ještě víc pod tímto terorem. A když jsem vyrůstal, už jsme o tom věděli a mohli diskutovat. Včetně toho, jak Šostakovič přišel o místo na konzervatoři a jak byl pronásledován. A tak se zrodila moje vazba k němu a velmi hluboká láska k jeho hudbě, i k němu jako člověku, protože to se nedá oddělit. Jako člověk to nebyl anděl, ale jeho hudba v sobě nese poselství humanity. Už jako student konzervatoře jsem dirigoval Šostakovičovy symfonie a pak jsem v roce 1972 emigroval. Odešel jsem jako velmi rozlobený člověk. Byl to protest, že nechci žít ve společnosti postavené na lži. Nebyl to postoj k mé zemi, to nikdy, ale ke lži, ke které byla tato země nucena. Prvních několik let, co jsem žil v Americe, jsem Šostakovičovu hudbu vůbec nemohl poslouchat. Jakoby mě vracela do něčeho, co jsem opustil. A po pár letech se to změnilo. Vrátil jsem se k této hudbě, která tvoří velkou část mého života. A pátá symfonie je pro mě jedním z nejdůležitějších děl vůbec. Byl to i můj debut s berlínskými filharmoniky, první nahrávka, kterou jsem pořídil. A první nahrávky symfonií 8. a 11. byly také s nimi. Tehdy se Šostakovič tolik nehrál, zejména ne v Berlíně. Hráli úžasně 10. symfonii, protože tu Karajan hrál hodně a také ji natočil. I v Rusku každého uchvátil svojí interpretací. Na něm jsem pochopil, že není pravda, že tuto hudbu může interpretovat správně jenom ten, kdo z této země pochází. To skutečně není pravda. Záleží na citlivosti a talentu interpreta. Dělal jsem tedy 5., 8., 11. symfonii. V berlínské filharmonii hráči znali jeho komorní hudbu, ale s jeho symfonickou hudbou měli málo zkušeností. Je to tedy jedna z nejdůležitějších postav a jeden z nejdůležitějších tvůrců v mém životě vůbec. A to pokračuje.
It's one of those really important figures of creators that have always been in my life and continue to be so.
Vraťme se ale k České filharmonii a k tomu, jaké byly první setkání Semjona Bečkova s českou hudbou. Byly to setkání se Smetanou, či s Dvořákem, s Talichem, či s Ančerlem, nebo s emigrantem Rafaelem Kubelíkem?
You know, Dvořák. Absolutely Dvořák.
Dvořák, jednoznačně Dvořák. Ten byl v Rusku hrán a milován všemi. Novosvětská nemohla být hrána dostatečně často. Je to velmi zajímavé, když se teď vracím častěji do Čech a zjišťuji, jak Češi milují Čajkovského. Tak podobně milují Rusové Dvořáka, což jsem vždycky věděl, v tom jsem vyrostl. Takže to byl Dvořák. Byl to mnohem méně Smetana, Martinů, nebyl to Janáček, ten to měl v Rusku vždycky složité, ale Dvořák je pro Rusy jedním z bohů, jako Čajkovský v Česku. Takže mám mnoho zkušeností, Novosvětskou jsem hrál opravdu mnohokrát. Talicha a Ančerla jsem nikdy neslyšel živě dirigovat, ale znali jsme nahrávky a těch suprafonských nahrávek jsme si velmi vysoko cenili. České filharmonie vůbec jako orchestru, který má svébytný charakter, tradici a individualitu. A má v duchu vazbu na Rusko slovanským cítěním hudby. Ale je to jiné cítění než ruské. Takže jsem už tehdy měl k České filharmonii velký respekt.
To the Russian spirit, and yet not Russians. And so there was always great admiration for the Czech Philharmonic there. Kubelík is an interesting story for me. I have never heard him, of course, when I was in the Soviet Union, and I did not know much about him, because as he left his country,
Kubelík, to je pro mě zajímavá historie. Před odchodem jsem ho samozřejmě neznal a neslyšel ho. Když odešel do emigrace, měl se stát umělcem, který v této části světa vůbec neexistuje. Stejně jako Rostropovič úplně přestal existovat poté, co byl donucen emigrovat. Taková byla historie a realita. A pak jsem byl v Americe a pravidelně chodil na koncerty. A někdy v sezóně 1976-77 přijel Kubelík do Ameriky se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu. Neznal jsem jeho nahrávky, nevěděl jsem nic o symfonickém orchestru Bavorského rozhlasu. Nic jsem tedy netušil a přišel na koncert, kde se začínalo předehrou k opeře Prodaná nevěsta. A vlasy mi vstaly na hlavě. Bylo to fantastické a pro mě velký objev. A pak jsem se snažil sehnat všechno, co jsem mohl, abych poznal jeho práci. Jeho Mahlerovský cyklus s orchestrem Bavorského rozhlasu, to je historická událost. A v posledních letech jsem se dostal i k filmu, jak Kubelík přišel do Prahy po návratu z emigrace. Jeho Má vlast ve Smetanově síni s Václavem Havlem, se státní hymnou a květinami, jako návrat člověka, který byl doslova milován. Od té doby jsem to provedení slyšel mnohokrát a bylo to znovu zjevení.
S těmito pocity tedy Semjon Bičkov sledoval záznam koncertu Pražského jara z roku 1990. Nabízí se otázka, jestli bude mít tento dirigent čas studovat také nová díla české hudby. V odpovědi na tuto otázku prozradil svou hlavní životní filozofii.
It is a research that I began to make in the last months, and I came across composers names that I never knew. Jaroch, Havelka.
Nová díla studuji pořád, to nikdy nepřestalo. V posledních měsících jsem také začal pátrat v archivu České filharmonie a objevil řadu jmen, která jsem nikdy neslyšel, například Jaroch, Havelka, Fischer, Kabeláč a mnozí další, kteří tu byli za železnou oponou a jejich hudba byla za hranicemi neznámá. Ano, tohle objevování je velká součást života posledních měsíců. Sám nemohu a nechci dělat všechno. Je mnoho skvělé hudby, kterou mám rád a nemohu jí dělat. Vždy jsem velmi omezoval množství skladeb, které chci dirigovat a záleží mi hlavně na kvalitě. Nevěřím na masovou produkci, na množství čehokoliv. Žijeme v době, kdy je idea masové produkce v pozadí všeho a to je špatně. Tahle myšlenka, že musíme všeho produkovat hodně, vzešla z Anglie 19. století. Po válce se tam také tolik věcí zničilo, aby se toho zase hodně postavilo. Ale pokud někde postavíte renesanční palác, má to tak být na pořád. Žijeme ve věku velké prosperity, pořád potřebujeme masovou produkci všeho. Ale ve své práci se tomu snažíme vyhnout. Chci být informován o všem i o současné hudbě, kterou by mohla Česká filharmonie provádět. Kreativní lidé se rodí pořád, každý den. Budu něco dirigovat a moji kolegové zase jiná díla. Chci být informován, i když osobně budu dělat jen velmi malou část.
Před závěrem nemohla nezaznít otázka, jak vnímá Byčkov dnes zvuk České filharmonie a vůbec specifičnost zvuku světových orchestrů.
Well, it is a very crucial, very important question that you ask. It is not a question of one personality.
To je klíčová a důležitá otázka. Ale je to otázka kultury, ne otázka jedné osobnosti. Jsou samozřejmě důležité osobnosti, které formovaly nějakou instituci velmi dlouhou dobu, jako Talich, Karajan, Mravinsky, Furtwängler. Ale v zásadě je to otázka kultury a celého období. Vždycky jsme součástí nějakého světa a nemůžeme se od něj oddělit. A svět se vlivem technologického pokroku stává menším a menším a také propojenějším. Dnes například každý člověk v Itálii ví, jak znějí německé žestě, jak zní ruský způsob hry na housle, francouzský způsob hry na flétnu a tak dále. A všechno je možné. Když se někomu líbí, jak se něco dělá v té či oné zemi, prostě tam odjede a nastuduje to. A tak se skutečně děje to, že zvuk orchestrů se stává univerzálnějším, ale naštěstí ne všude. A historie České filharmonie je historií orchestru v zemi, která nebyla otevřená. V České filharmonii sídlí čeští hudebníci, všichni mluví česky a mají za sebou stejné školy, stejnou konzervatoř. Podobně je to v Petrohradské filharmonii. Berlínská filharmonie je dnes zcela mezinárodní, jsou v ní úžasně virtuózní hráči, ale v tom zvuku neslyším nic z toho, co byl Karajanův nebo Furtwänglerův orchestr, protože se svět mění. Když ale posloucháme orchestr Concertgebouw, je to pořád ten orchestr, jak ho po léta známe, i když jsou v něm hudebníci 28 národností. Ale nějakým způsobem ten orchestr hlídá svůj zvuk a to, v čem je unikátní. Když dnes slyšíme Vídeňskou filharmonii, víme, že to je ona a žádná jiná, ze stejného důvodu. A máme všichni velkou odpovědnost za to, aby si tato instituce zachovala svou unikátnost. Každý nemůže mluvit jen anglicky, protože jazyky je vyjádření mentality, kultury, míst, kde jste se narodili a mnoha rozdílů. Otázka po zvuku je jedna z nejdůležitějších. Tento orchestr si může zachovat svou tvář.
Our way and our answer, when it is possible. In this orchestra, it is possible.
I jako cizinec chce tedy Byčkov co nejlépe střešit právě to, co je specifickou tradicí České filharmonie a české hudby. Navazuje v tom na Jiřího Bělohlávka a není divu, že právě jemu patřila poslední slova našeho rozhovoru.
You know, Jiří Bělohlávek was, and I don't like to use the word was, because that suggests a past tense. I don't like that. But unfortunately I must. It was a great man, a great human being.
Jiří Bělohlávek byl, a nechci říkat byl, ten minulý čas není vhodný, ale bohužel to tak musí být. Byl to velký muž a velký člověk. Jako umělec byl stejný jako lidská bytost. První zkušenost s ním jako s kolegou byla, když jsem přijel poprvé, a on před první zkouškou za mnou přišel do šatny, aby mě pozdravil a zeptal se zdvořile, jestli se může přijít podívat na zkoušku. Já byl v šoku a říkám, je to přece váš orchestr. Byl to neobyčejně laskavý a velmi plachý člověk a velmi silný zároveň. A to, co jsem viděl, když se s ním lidé loučili v červnu, to se může stát jenom tehdy, když někdo dokáže dát celé své srdce. A bylo pro mě dojemné to sledovat. A co udělal pro tento orchestr, je, myslím, něco jako historický mezník. Byl tu krátce a nastoupil k orchestru, který se víc jak 20 let potýkal s řadou krizí. Vrátil se poté, co byl nejdřív odmítnut a postoj orchestru nebyl akceptovatelný. Zanechalo to velkou ránu v jeho duši a být schopen se vrátit, být dostatečně silný, všem odpustit, převzít odpovědnost a vrátit orchestr zpět na místo, kde by měl být, to je něco historického.
And bring the orchestra back to the place that it's supposed to occupy. That's what makes him historic.